Dinija l-276 poddat fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Danieli, Etna Morte, G-Force u Franco Tartaglia. U nibdew l-lum bil-Funk Initiative. Liberators minant il-Funk Initiative tlaqqana għal-poddat oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Din tal-lum hija l-276 waħda f'din is-sensiela jekk tixtieq issibu il-poddati l-oħra kollha li għandna qabel din tal-lum, ġifieri l-200 u kemm jiġu 75 l-oħra illi hemm fis-sensiela jew kellek jekk tixtiequ anke tarif dwar dak kollu li għandi mħejja għalikom illum inkluż pereżempju biex taraw il-video ta' din is-silta The Liberators li għandna kemm smajna minant il-Funk Initiative. Kulman tkom tamlu bħal dejjem huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U llum għandna għalfejn nifirħu bib, iva, dawk li bħali jħobbu tassew il-mużika Maltija, ċert li huma kuntentissimi li fl-aħħar ħareġ album ġdid mingħand Danieli. L-album jismu Kontra Natura, minnu se nisimgħu s-silta Kaxxa.
Tibda d-dieta Issawwa ċittajja l-baħnan Kien jiġri fis-sakra Is-sakkar id-dar Nafri għalija Ħajja tispiċċa forċina Nafri għalija Kollo xidur mal-karot
xamela minant Danieli mill-album ġdijt tijaw li jismu Kontra Natura. Dan huwa l-ewwel album tijaw mill-2017 jekk tiftakru sew, kien ħareġ l-album Kakofonija dik is-sena u kont semmajtkom kważi kull silta minnu. U tistgħu tibqgħu ċerti li dan l-album li għandna issa hawnhekk sa nibda nsemmakom diversi siltiet minnu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Diġà smajna waħda konna qabel din tal-lum, konna smajna ġurnata famuża u ċert li dawk li se jisimgħu dan l-album dik ser tkun waħda mill-favoriti tagħhom minn dan il-Kontra Natura ta' Danieli. Tista' anke tniżluh b'xejn dan l-album, il-link issibuh bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Unandu għaxa ħaġa li għaddeja palissa f'Malta, propju fi tmim il-ġimgħa meta qed toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba il-ħadd 6 ta' Novembru l-etna morte flimkien ma' oħrajn se jkunu qegħdin jidhru fil-Calling All Tribes fil-Vigen. Din hija xi ħaġa li għandu x'aqsam magħha sew Malcolm Kallus għalhekk qegħdin insemmu għalkemm l-etna morte mhuwiex propjament grupp Malti. U hemm insomma diversi mużiċisti oħra inkluż anke proġett ieħor li għandu Malcolm Kallus li jismu Unis Quad Insane. Insomma, minant l-etna morte issa se nerġgħu nisimgħu silta li hija fost il-favoriti tiegħi tagħhom, din jisimha Belt is-Seħer. Tisseħre mekmela minant l-etna morti. U l-għedin indoqqu din it-tip ta' mużika, ħassajt li jkun xiera u koll li ninkludi s-silta hip-hop bil-Malti l-lum. U il-li biex ninkludi xaħġa minant il-G-Force wara li konna smajna minandu flimkien mal-Zdongrab diversi ġimati ilu, din id-darba sa' nismaħu bil-silta tijaw li jisma' Memories Bih.
Niftakar dak iż-żmien meta konna niġru barra f'dak l-istjerja fodana, nirrimgħu minn ihem sarna lura f'dawk is-snin sbieħ konna dawk il-fundaturi gladjaturi tal-hip hop ġewwa trek kollha kuluri f'dak il-beat għaddej qisha tinqata' rivina memorji minn ġol kantina kulħadd jora u jixxalina b-boys iduru mal-art kull fej konna morru norganizzaw il-parties kulħadd magħna konna nġorru imorru fejn imorru dejjem bid-diski magħna ġol park Sanġiljan inklusa ta' xi marijuana hemm fawrin bl-imbiġ diski spray u ta' ħwid kulħadd bil-baswa kbira niltaqgħu ħax irrid niftakar snin it-TOP il-park mimlek ikek dak il-bot spray fidi kon nitela kon nitikek graffiti marghedan inħassu fiċ-ċalana nfinġu l-arti marra dan sa kemm l-isterjo jkun saħan. Bring him back, jaqaw il-batterije jena kont insir il-radio. Nirrima spirtu trombe sempliċi vokabolarju. Ma kanna bżonn xejn, ħajja strettamente drejqa. Hip hop alkohol u razza, għana qatt ma konna ndejqa. Darba waddabna graffita, mal-ħajta dik il-villa. Kull ħadd fuqha jibrilla, sakemm f'wiċċna ddaw xejnna. Karozza bajla u blue insegwimenti u arresti. Wadbuna ġewwa rassa għana sirna is-suġġetti. Sal-erba ta' fil-ħodu komplew jinterrogaw. Lilna b'badel rilaxxaw, u spiċċajna nixkatlaw. Lirika u graffiti fuq il-xrajja għamel diska. Mike ta' soltu disa kull ħadd jisma' u jispissja. Xrajjiet li qatt ma waqfu rin-negati konna u bħajna. Minkejja dal-dajna ix-xalajna u x-xalajna. Konna nibqgħu reqdin barra l-bar fuq bank ħaramalla. Nislemħu fil-ħodu qisna rajna il-qgħu salla.
How sweet it used to be, bringing back
Edin semmi jismin, metal hip-hop jintabu, dawk il-lidżet wissajn, jasso xjawna marru ġifru, sewġ lirin għamlu festa b'dak l-spitzer ġowa moħna, konna n-nokku baw rokna, kullħat jirrima u jisir toħna, nħares fil-ritratti jisnin il-ġammu l-lura, smin il-mużika pura, l-espressjoni kien il-ħdura, il-ġliet għatma naqas istal ħajja għaddeja, jinti ġa kontem, ġa għaddeg me taħt il-ħreja, l-erba, elementi dejjem kienu jduru maħna, n-prattikaw mil-qad, taġa jibda dana, MCs, B-boys, DJs u graffiti, Għanna f'daw l-elementi dejjem samejna il-fidi. L-esempju ta' kulħadd il-pilastri tax-xena. Waqafna bażi skoda ħan fakkar kont kien it-tema. Niftakar il-wu, is-serpers kien twa kres mas-sugru. Jekk isman inkanta issa ta' fal-fejn għaw dun l-uvju.
We remember how sweet it used to be. Bringing back
Memorjiż bih mela hemmhekk mingħand il-G-Force. Nfakkarkom ħaldejjem li jekk tixtiequ tagħmlu kuntent miegħi dan jista' jsir mod mill-aktar faċli permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel, jiġifieri tonysan.com mod mill-aktar faċli hemmhekk kif tagħmlu kuntent miegħi, però jekk tippreferu tistgħu anke sebuni fuq il-Facebook jew il-MySpace għal min għadu jużaha, imma anke permezz ta' Twitter. Unisma mingħand il-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari, b'mod partikolari anke minnant mużiċisti bħal dan il-li ġej issa il-li għadu kem għaddili anka diversi kopji tal-materjal l-aktar riċenti tijaw. Et nirriferi għal xaħat il-li smajniħ diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddati u neħu pjuxir il-li nerġun inkludi xaħġa oħra tijaw ukoll. Dan huwa Franco Tartaglia, din hija s-silta tijaw Un vi, la vi, sa vi.
Thank you.
Għabdeg s-silta mek minant Franco Tartaliana ġena fil-bim tal-poddata ta' l-lum ukoll fil-sensiela ta' mużika mutiħor. Fakarkom ukoll bħaldejja minrabta mal-Malta Music Memory Project, l-m3p.com.mt, il-links s-sibuhom permezz ta' tonisan.com, jifiri jekk tmorru fuq il-tonisan.com u tipprofaw tikklikjaw fuq id-dettali anka aktar mill-li hemmhekk, ħafna drabi se tispiġġaw fuq l-m3p.com.mt li huwa il-Malta Music Memory Project, u nħeġukom li tipparteċipaw fih. Jekk tixtieq u anka aktar tarif dwar dan tiddejqu tikkuntattjawni direttament kif semmejtilkom anka aktar kmini waqt il-poddata tal-lum stess. Insomma, sekemm nirġgħu niltaqgħu għal-poddata li jmiss, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.